La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Marți 8 noiembrie am avut pe agenda un subiect pe care îl abordăm mai rar, fotbalul. De ce l-am abordat tocmai acum? Pentru că, pe măsură ce se apropie ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Qatar la 20 noiembrie, cresc în intensitate protestele față de încălcarea drepturilor omului în țara din Orientul Mijlociu, cum veți auzi și în relatarea Ilenei Giurchescu.
Capitanii a 10 echipe europene de fotbal, între care Anglia, Țara Galilor și Germania, au anunțat că vor purta banderole One Love la meciurile campionatului. Banderola, în culorile curcubeului și cu o inimă la mijloc, promovează diversitatea și incluziunea și a fost lansată de echipa Olandei înainte încă de Euro 2020 ca un mesaj împotriva discriminării. Echipa Danemarcei va purta tricouri întunecate pentru a protesta împotriva situației drepturilor omului în Qatar. Firma care produce echipamentul, Hummel, a declarat că nu vrea să fie vizibilă într-un turneu despre care susține că a costat mii de vieți, trimitere la relatările despre miile de muncitori migranți accidentați sau morți în timp ce lucrau la infrastructura pentru campionat. Echipa Australiei a lansat deja un videoclip în care îndeamnă Qatarul să elimine legile care condamnă relațiile între persoane de același sex. Parisul și alte orașe franceze nu vor organiza vizionări publice în aer liber ale meciurilor din campionat și asta deși Franța este campioana în titlu. Pentru Cupa Mondială pe care și-a adjudecat-o din 2010, Qatarul a investit, cum se știe, sume imense în infrastructură, un nou metro, un marele stadion cu aer condiționat în care se va juca și finala turneului. Dar în spatele acestei fațade, remarcă jurnaliștii televiziunii publice germane, ZDF, de exemplu, se ascund nenumărate încălcări ale drepturilor omului. Peste 6500 de muncitori migranți au murit în timp ce lucrau în condiții extrem de grele la întreaga infrastructură a campionatului, arată o anchetă din 2021 a cotidianului The Guardian. Drepturile femeilor sunt în continuare limitate, deși de la 25 de ani au acum posibilitatea de a studia și de a călători cumva și singure în străinătate. Relațiile între persoane de același sex sunt considerate o crimă în Qatar. Pot fi pedepsite cu până la 7 ani închisoare, deși FIFA, Federația Internațională de Fotbal, a asigurat că toți iubitorii fotbalului sunt bineveniți la campionatul din Qatar. Emiratul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, a ținut și el să precizeze că toată lumea este binevenită, dar ne așteptăm ca și vizitatorii să ne respecte cultura. Mai puțin diplomatică a fost declarația recentă a unui alt oficial din Qatar. Relațiile homosexuale sunt o boală mentală, a spus Khalid Salman, fost jucător internațional de fotbal și ambasadorul Cupei Mondiale din partea Qatarului, jurnaliștilor germani de la ZDF. Pe 4 noiembrie, confruntatul cu acest val de critici legate tocmai de situația drepturilor omului în Qatar, Federația Internațională de Fotbal, autoritatea care de fapt a acordat Qatarului dreptul de a organiza campionatul mondial, Federația Internațională de Fotbal, FIFA, a adresat o scrisoare celor 32 de echipe participate la Cupa Mondială, în care le îndeamnă, citesc, să se concentreze acum pe fotbal, să nu târască fotbalul în bătălii ideologice sau politice și să nu încerce să dea lecții de moralitate. Scrisoarea era semnată de președintele FIFA, Gianni Infantino, și de secretarul general, Fatma Samura. O primă reacție a venit de la UEFA, de la Asociația Europeană a Federațiilor de Fotbal, care are un grup de lucru pentru drepturile omului și drepturile muncii, și care grup a declarat că va continua să facă presiune asupra FIFA. Salutăm asigurările oferite de guvernul din Qatar și de FIFA cu privire la siguranța, securitatea și incluziunea tuturor fanilor care călătoresc la Cupa Mondială, inclusiv fanii LGBTQ. Recunoaștem că fiecare țară are problemele și provocările ei, dar susținem și poziția FIFA că diversitatea este unul din punctele forte ale fotbalului. Îmbrățișarea diversității și a toleranței înseamnă însă și sprijinirea drepturilor omului, se arată în scrisoarea de răspuns a UEFA la misiva lui Infantino.
Cu secvența următoare revenim în Republica Moldova, anume în domeniul despre care se spune că e mai bun decât toate, e vorba schicii de sănătate. O echipă de medici de la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății a brevetat recent o metodă de tratament pentru pacienții cu forme medii de COVID-19. Mai multe despre ozonoterapie în relatarea pregătită de Silvia Rotaru.
Ce ți dure?
Capul mă dure.
Da, mă, ți doare?
Nu, slavă Domnului.
Ia că ați auzit un răspuns care nu l-am pregătit.
Medici din Moldova au brevetat o metodă de tratament împotriva COVID-19 cunoscută sub denumirea de ozonoterapie. Nicolae Bodrug, profesor universitar și cel care a condus echipa de inventatori, spune că prin această metodă au fost salvați sute de pacienți în timpul pandemiei.
Această metodă a venit foarte utilă, puțin spus, în perioada pandemiei. Virusul de COVID a ucis foarte multe lume. Ozonoterapia a salvat foarte mult lume de virusul COVID. Miile de pacienți care au primit ozonoterapia în timpul pandemiei n-au trecut într-o fază mai gravă. Asta este succesul ozonoterapiei.
La modul practic, prin această procedură, sângele pacientului este îmbogățit cu oxigen și el respiră mai bine, ne explică medicul internist Ecaterina Luca.
Această procedură se cheamă autohimoterapie majoră. Constă în faptul că prelevăm din partea pacientului 150 ml, 200 de sânge, se ozonează, care sub influența presiunii pozitive dată de ozonoterapie, da? De ozon, deci el se întoarce înapoi la pacient ozonat. Care este diferența dacă inițial noi colectăm un sânge negru, un sânge venos, închis la culoare, bogat în colesterol, în tot anticorp, deci tot. Când îl dăm înapoi, avem un sânge de calitate mai bună, da? Și se observă prin culoarea acestuia că el devine mai rozat. Dacă ți observa roșu acesta închis, devine sub influența ozonoterapiei un roșu deschis, un roșu frumos, un sânge de parcă ai spune că este arterial.
Terapia poate fi folosită și pentru tratamentul altor boli, herpes, hepatite, pancreatite, gastrite, diabet, zaharat sau dureri de cap.
Pereții vasului rămân mult mai curați, pacientul se simte mult mai bine, este mult mai activ, are un somn mai calitativ. Dacă este pacientul cu pneumonie, atunci el imediat, chiar de la prima ședință, începe să respire mult mai bine, simte parcă are o cantitate de aer care îi pătrunde în plămâni și nu înțelege cum așa îi se umple pieptul plin de aer.
Domnul Victor face astfel de proceduri de cel puțin o dată pe an.
Domnul Victor, ați mai făcut astfel de proceduri?
Da, am mai făcut.
Așa, și cum vă simțeați după ele?
Foarte bine. Distribuim de fiecare an să primit un curs de tratament.
Invenția metode pentru tratamentul complex și inofensiv al COVID-19 a fost apreciată cu medalia de argint la Euroinvent Iași și cu medalia de aur la Timișoara.
La Chișinău a ajuns de curând un tren mai puțin obișnuit cu 7 vagoane pe care sunt pictate imagini din regiunile ucrainene ocupate de ruși. Călătoria între Kiev și capitala Moldovei cu trenul Victorie, cum se numește oficial, costă între 45 și 65 de euro și durează 13 ore. La gara din Chișinău, reporterii noștri au întâlnit ucraineni obosiți de război, dar nu lipsiți de speranță și un pic invidioși pe ceea ce moldovenii au spre deosebire de ei, anume pacea. Un reportaj difuzat în premieră miercuri, semnat de Virginia Nica.
Cursa de tren Kiev-Chișinău a fost reluată după o pauză de 24 de ani. Trenul circulă de 3 ori pe săptămână și are 7 vagoane, dintre care 5 compartimente și 2 de plațcart, capacitatea maximă fiind de 280 de locuri. La evenimentul de lansare a cursei din 6 noiembrie, când au ajuns la Chișinău primii pasageri din Kiev, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șefcenco, a declarat că aceasta va asigura accesul ucrainenilor spre Europa și are un simbolism important. Pe 8 noiembrie, alte câteva zeci de ucraineni au ajuns de la Kiev la Chișinău. Oamenii au spus echipei Europe Libere că sunt încântați de condițiile în care s-au deplasat și se arată impresionați de picturile de pe cele 7 vagoane care reprezintă teritoriile ucrainene temporar ocupate.
Поезд прекрасный, прекрасный коллектив и, главное, я думаю, даже визуально. Вот.
Тренul este minunat, colectivul este minunat. Chiar și vizual, ceea ce vedeți și mai ales ceea ce se întâmplă în Ucraina îți întărește credința și te însuflețește. Cred că este un pas foarte bun că a fost creat un astfel de tren. În plus, cred că au selectat foarte bine echipa. Au lucrat niște psihologi buni. Nu doar creează confort, dar într-adevăr lucrează pentru victorie.
Pasagerii cu care am discutat nu vor rămâne pentru o perioadă îndelungată în Republica Moldova, unii fiind în trecere pentru a ajunge în alte destinații. O ucraineancă aștepta pe peron următorul tren care pleacă spre Kiev.
Vom trece peste toate, suntem rezistenți. O să vizităm țara voastră, o să ne plimbăm și o să mergem acasă. Trenul este extraordinar, e curat, frumos, confortabil. Pentru copii este super, așa că toți sunt mulțumiți.
Trenul este foarte frumos, văd Azovstal. La mine acasă trăiește acum o prietenă, fratele căreia este în prezent ținut ostatic. Aveam bilete la autobuz, dar apoi a fost lansată cursa de tren și le-am anulat. Vom merge cu trenul. Ne vom strânge lucrurile, vom sărbători ziua de naștere a fiicei și cred că vom fugi înapoi. Pentru mine va fi un șoc, pentru că nu am fost de mult acolo.
Conductoarea de tren, Natalia Petrenko, activează la căile ferate din Kiev de aproape 30 de ani.
Niciodată nu ne-am deplasat în această direcție. De când lucrez la căile ferate, nu am avut cursa Kiev-Chișinău, din câte îmi amintesc. Ne simțim în siguranță, comparativ cu faptul că la noi este o situație agitată, la voi e mai calm. Cum să zic, viață în pace, așa cum a fost la noi înainte.
Oamenii nu-și pot stăpâni lacrimile când sunt întrebați despre cum sunt resimțite la Kiev ororile războiului, însă sunt încrezător că totul se va termina și Ucraina va învinge.
Situația este foarte complicată pentru că este deconectat des curentul. Suntem din Kiev. Câte 4 ore de 3 ori pe zi, 12 ore nu avem lumină. Odată cu curentul dispare și internetul. Folosim lanterne și lumânări. În general este înfricoșător. Niciodată nu știi când vor zbura rachetele. Este foarte greu. Iată, acum când mergeam, am trecut pe lângă unele locuri, chiar lângă gara feroviară, unde sunt clădiri și centre comerciale distruse. Cu 3 săptămâni în urmă, când au fost principalele atacuri asupra infrastructurii, când au fost bombardate stațiile electrice, eram acasă și am numărat 10 rachete. 2 dintre ele au fost în cartierul meu. A fost îngrozitor. Pentru că nu știai dacă o să cadă peste casa ta sau nu.
Totul este bine, luptăm, credem că va fi bine. Câteodată se aud, câteodată nu se aud. Noi deja ne-am obișnuit, luptăm. Ce ne mai rămâne de făcut?
E greu acum, dar ne ținem. Oamenii rezistă, se susțin reciproc, susțin armata. Principalul e că oamenii nu fug. Eu am venit pentru o zi și mă întorc înapoi.
Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Asociația Homecare au amenajat la gară spații sigure, locuri unde ucrainenii pot primi ajutor sub formă de pachete cu produse de primă necesitate, informații despre unde se pot caza sau de unde ar putea primi gratis cartele SIM, reușind să ajute deja 8 pasageri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a vorbit mai limpede decât oricând săptămâna asta despre posibilitatea scoaterii în afara legii a partidului Șor. Guvernarea spune că el ar lucra contra intereselor țării și ar fi finanțat din bani furați. Argumente suficiente, spune puterea, pentru a-l scoate din joc. De partea cealaltă, formațiunea lui Șor spune că este victima unui regim autoritar, tot mai autoritar, care ignoră problemele reale ale poporului și este gata să recurgă la orice măsuri pentru a-și înlătura concurenții politici. Mai multe despre această dispută, care se știe nu este nouă, dar s-a acutizat în ultimele zile, în relatarea primită miercuri de la Ala Ceapai.
Ministerul Justiției a ales o cale mai rapidă, dar nu neapărat și sigură pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, sugerează juristul Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice. Ministerul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în baza articolului potrivit căruia partidele care militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituționale. Potrivit legii cu privire la partidele politice, ministerul mai avea o opțiune, să ceară în instanțe judecătorești dizolvarea formațiunii, invocând pretinsa finanțare ilegală, pentru care partidul Șor și activiștii ai acestuia sunt în prezent cercetați penal.
Din experiența pe care o avem ca și organizație, o spune că procesele în justiție durează și mai ales în asemenea dosare au tendința să se lungească prea mult. În timp ce Curtea Constituțională, odată sesizată, va trebui în cel mult 6 luni să emită o decizie.
Explică juristul Ilie Chirtoacă.
Probabil este o cale mai eficientă. Mai este și elementul de autoritate. Până la urmă, Curtea Constituțională este forul suprem care decide asupra proceselor juridico-politice.
Reușita demersului Ministerului Justiției este incertă, consideră expertul.
Din ce cunoaștem, într-adevăr, partidul Șor este corect în partea ținută de finanțare, în partea ținută de respectarea regulilor campaniei electorale și în afara acestei. Comisia Electorală Centrală s-a expus de mai multe ori cu privire la încălcările admise de acest partid. Nu știu dacă severitatea încălcărilor ar presupune declararea acestuia neconstituțional. Eu nu am deplinătatea informațiilor pe care le are Ministerul Justiției, dar dacă este adevărat că prin intermediul acestui partid se încearcă destabilizarea țării sau o eventuală limitare a integrității teritoriale, atunci poate, nu știu, poate aceste argumente vor fi suficiente.
Juristul Nicolae Ieșanu, fost viceministru al Justiției, spune că nu a văzut dovezi că partidul Șor ar milita împotriva valorilor protejate de Constituție, iar eventualele încălcări ale legislației pot servi drept temei pentru dizolvarea acestui partid, dar nu pentru a-l declara neconstituțional. Prezentând joi în ședința guvernului sesizarea la Curtea Constituțională, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus între altele că sunt suficiente argumente juridice pentru scoaterea în afara legii a partidului Șor, care ar acționa împotriva principiilor statului de drept, inclusiv pentru că s-ar finanța ilegal.
Există toate circumstanțele constituționale pentru depunerea acestei sesizări. Avem încălcări clare cu privire la încălcarea principiului statului de drept. Iată că a venit acum constatări cu privire la subminarea independenței și suveranității cu implicarea unui stat străin.
Partidul Șor, care organizează proteste antiguvernamentale la Chișinău de câteva săptămâni, cerând demisia guvernului, a președintei Maia Sandu și organizarea de alegeri anticipate, a catalogat demersul ministrului Justiției drept, citez, încă un abuz grav comis de guvernarea PAS, care ar încălca astfel principiile statului de drept și ar elimina pluralismul politic. Am încheiat citatul. În reacția formațiunii se mai spune că acuzațiile privind pretinsa finanțare ilegală sunt nefondate și lipsite de orice temei juridic. Partidul Șor, vizat acum într-un dosar penal de finanțare ilegală, a fost pedepsit deja de câteva ori în justiție pentru încălcări financiare. De 4 ori, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală pentru finanțarea neconformă a campaniilor electorale. Recent, formațiunea a fost lipsită de subvenții de la stat, după ce nu a reflectat corect finanțarea partidului în rapoartele prezentate Comisiei Electorale Centrale. La 26 octombrie, Statele Unite au sancționat partidul Șor pe liderul formațiunii, deputatul fugar Ilan Șor și apropiația acestuia pentru, citez, complicitate, implicare și interferență în procesul electoral al Republicii Moldova, în beneficiul direct sau indirect al guvernului Federației Ruse. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok. Am primit miercuri o relatare despre semnificația dublă a zilei de 9 noiembrie pentru germani. Ea amintește atât evenimentul eliberator al căderii zidului din Berlin în 1989, cât și evenimentul mai vechi și rușinos al unui pogrom ce a dat semnalul Holocaustului în 1938.
Numeroase asociații din Germania au lansat un apel cerând populației ca așa numitele pietre de poticnire, Stolpersteine, să fie curățate pe 9 noiembrie. Astfel se va cinsti memoria celor care au avut de suferit în urmă cu 84 de ani când a fost declanșat un pogrom antievreiesc intrat în istorie și sub denumirea eufemistică de Noapte de Cristal. În cursul pogromului din 9 noiembrie 1938 au fost asasinați sute de evrei, au fost incendiate sinagogi și devastate magazine. În opinia istoricilor, evenimentele din 1938 marchează trecerea la Holocaust, adică a distrugerii sistematice a evreilor, operațiune inițiată de regimul dictatorial nazist. În amintirea victimelor dictaturii, evrei, romi și sinti, homosexuali și alte categorii de persoane persecutate politic, artistul german Günter Demnich a inițiat proiectul amplasării în trotuare a unor mici plăci comemorative confecționate din alamă. Pe aceste plăci sunt inscripționate numele victimelor. De atunci până astăzi au fost instalate în Germania peste 96.000 de așa numite Stolpersteine, ceea ce s-ar putea traduce prin pietre de poticnire sau pietre de care te împiedici. Proiectul artistului a fost preluat și de alte țări, inclusiv de Republica Moldova. Astfel, prima piatră de poticnire a fost instalată la Chișinău pe data de 24 iulie 2017. Ziua de 9 noiembrie are o semnificație multiplă în istoria Germaniei, simbolizând câteva momente dramatice și cruciale. În amintirea multor contemporani, ziua de 9 noiembrie este legată de căderea zidului din Berlin în 1989. Ridicarea zidului a început pe 13 august 1961 și a devenit nu numai simbolul divizării orașului într-o zonă occidentală și una răsăriteană, ci și simbolul segmentării europene în două blocuri cu sisteme politice opuse. În aceste zile se poate observa deturnarea politică a semnificației zilei de 9 noiembrie 1989 de către grupuri, partide naționaliste autoritare și asociații eurosceptice. Pentru a-și impune proiectele și ideile antidemocratice, etnocentriste și xenofobe, toate aceste grupuri susțin că sunt succesori ai contestatarilor din 1989, care prin lupta lor au produs căderea regimului comunist din Est. Prin demonstrațiile ale acestor grupuri, anunțate pentru astăzi la Berlin, se încearcă o instrumentalizare a trecutului recent în favoarea unor revendicări pur și simplu reacționare. Pentru istoria modernă a Germaniei și ziua de 9 noiembrie 1918 are o însemnătate deosebită, pentru că atunci s-a proclamat Republica și sfârșitul sistemului monarhic. Ulterior, forțe revizioniste au conspirat permanent împotriva democrației fragile și sistemului parlamentar instaurat după 1918. Primul mare atac asupra sistemului constituțional democratic a fost pus la cale pe 9 noiembrie 1923. Atunci, puciul organizat de național-socialiștii caporalului Hitler a eșuat. În martirologia nazistă, data a ocupat un loc central, mai ales după ce, în 1933, a ajuns la putere zugravul austriac, metamorfozat în conducătorul celui de-al treilea Reich. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
În Statele Unite au avut loc săptămâna asta alegeri la jumătatea mandatului. Americanii au ales toată camera inferioară a legislativului, camera reprezentanților, o parte din senatori, guvernatori și mulți oficiali locali. De obicei, aceste alegeri, venite când președintele este la jumătatea șederii la Casa Albă, îi pedepsesc Partidul Democrat în cazul nostru, numai că lucrurile de data asta nu s-au petrecut chiar așa, câștigurile republicanilor fiind mai modeste decât se întâmplă de obicei. O relatare cu explicații ale acestui declin sau acestei nevictorii, cum au numit-o unii, am primit joi de la Valeriu Sela.
În America încă nu se știe cine va controla cele două camere ale Congresului, dar apar de acum primele concluzii după scrutin, mai ales în condițiile surprizei că democrații nu au pierdut atât de mult teren cât se anticipa. Republicanii cred că vor câștiga controlul în cameră, dar că diferențele vor fi mici, poate puțin peste 220 de locuri, cifra necesară fiind 218. Dar chiar și așa, ei încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat marți. Una dintre sursele pentru Fox News declară, citez, Donald Trump este un mare handicap cu alegătorii independenți. Fostul președinte nu a candidat, dar și-a impus în nu puține locuri favoriții, mulți au pierdut sau sunt în pericol să piardă, iar majoritatea candidaților republicani s-au văzut nevoiți să susțină că alegerile din 2020 i-au fost furate lui Trump ca test de loialitate. Au fost și cazuri în care republicanii au câștigat locuri în care candidatul era pro-Trump, dar pe ansamblu nu a fost o zi bună pentru fostul președinte, care ar putea anunța curând că va candida pentru un nou mandat sau cel puțin așa părea să-și dorească. Imediat după ce s-a conturat că dominația republicană nu se materializează, au fost vizibile disensiuni în partid, care se vor face simțite atunci când Kevin McCarthy va candida probabil pentru președinția Camerei în ianuarie. Pe de altă parte, o veste bună pentru republicani a venit în Florida, unde guvernatorul Ron DeSantis a câștigat detașat, alcătuind o coaliție între care 57% din votul hispanicilor față de 46% cât a obținut Trump în 2020, care, dacă e replicată la nivel național, ar fi redutabilă. Dar dacă Trump își declară candidatura, DeSantis va trebui să decidă dacă se riște o candidatură împotriva celui care controlează partidul sau nu. Pe ansamblu, electoratul american i-a păsat, se pare, mai mult de soarta democrației decât anticipau sondajele, iar republicanii acuză acum că referendumul în favoarea democrației propus de rivalii politici ar fi fost o nedreptate și un handicap. Dar chiar dacă este nepotrivit să se generalizeze, fapt e că cartea Trump, care a obținut unele succese, dar nu s-a dovedit pe ansamblu câștigătoare, aduce în discuție viitorul democratic al Statelor Unite. Există fapte care o demonstrează. Unii dintre sprijinitorii lui Trump și megafoanele lor din alte părți reiau tema fără nicio acoperire a realitate a unor așa zise fraude, nici vorbă de așa ceva, și de plâng opțiunile americanilor. Fapt este că electoratul s-a dovedit imprevizibil, în sensul că nu a fost ghidat doar de dificultățile economice și chiar când vine vorba de acestea, a înțeles că nu pot învinui pentru inflație globală doar administrația. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Vineri, la rubrica lui Dicționar European, corespondentul nostru la Bruxelles de analize s-a oprit la fenomenul relativ nou pentru mulți dintre noi al muncii de acasă sau de la distanță.
Conform ultimelor date ale Biroului European de Statistică, Eurostat, în timpul crizei de COVID, o mare parte a lucrătorilor europeni s-a confruntat cu o serie de modele de muncă în schimbare, inclusiv lucrul de acasă. În 2019, aproximativ unul din 20 de angajați, 5,5% în Uniunea Europeană, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, lucrau de obicei de acasă, unul din 20. Impactul crizei COVID a fost evident, deoarece această pondere s-a dublat în 2020 la 12,3%. Într-o măsură mai mică s-a înregistrat și o nouă creștere a procentului persoanelor care lucrează de obicei acasă în 2021, ajungând la 13,5%. În Stockholm, regiunea capitală a Suediei, 2 din 5 angajați, sau 40%, lucrau de obicei de acasă în 2021. Acesta a fost și cel mai ridicat procent, alături de alte două regiuni capitale, înregistrând următoarele cele mai mari cote, și anume Est și Midland în Irlanda și Helsinki-Uusimaa în Finlanda, în ambele circa 37 până la 39% de lucrători de acasă. Acum mai bine de două decenii, Jacques Attali, unul din ultimii eseiști francezi cu vocație universală, prevestea deja cum în secolul 21 vom deveni cu toții nomazi. Omul de mâine, spunea Atali, nu va mai avea un spațiu de lucru sau chiar de viață definit. Munca nu se va mai petrece într-un birou cu telefon și mobilă, ci, grație internetului și noilor tehnologii, spațiul de muncă va fi luat cu sine. Chiar așa se numea cartea lui, L'homme nomad. Omul nomad. Sigur, nu orice fel de muncă se pretează la asta, ci doar majoritatea serviciilor și activităților administrative. Vor exista întotdeauna lucrători în siderurgie, bucătari, polițiști sau chirurgi care trebuie să fie la fața locului, dar cel puțin în privința serviciilor și administrației putem la rândul nostru prezice că va veni momentul în care se va fi încheiat definitiv cu acel open space.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Aici Radio Europa Liberă.